par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu redz, kā atkal ceturtdiena ir klāt un atkal mana saruna ar Ivaru Ījabu. Mani sauc Vārds Volps. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Jā, beidzamajās dienās dažādos ārvalstu medijos parādās informācija, ka Ukraina gatavojas vai pat jau ir sākusi pretuzbrukumu un tiek izteiktas dažādas prognozes, kā tas varētu turpināties un daudz ir dzirdēts par nepieciešamo atbalstu Ukrainai. Ko tieši Eiropa šobrīd dara, lai palīdzētu Ukraiņiem pretuzbrukumā? Par to šeit neparnāsim.
Eiropa dara daudz lietas, bet ļoti daudz, kas tiek darīts vienkārši pa lēni. Tāpēc, ka domājot par to pretuzbrukumu, tas nevienam nav noslēpums, un tas ir arī tas, ko nu, militārie eksperti saka, ka nākamie kaut kādi 5-6 mēneši, nu tas ir līdz rudenim, būs ļoti, ļoti izšķiroši. Un Eiropai vajadzētu drusciņi vairāk piestrādāt, lai to savus solījumus, kurus Eiropas Savienība ir devusi, piemēram, par artilērijas lādiņu piegādu Ukrainai, 12 mēnešos, miljonu piegādās un tā tālāk, tas jau notiek ļoti ierobežotā daudzumā, to darīt vienkārši krietni ātrāk. Un tas ir atkal, nu, ar ko mēs arī šeit Eiropas parlamentā saskaramies, ka tam procesam ir jānotiek daudz ātrāk, un mēs nevaram iegrimt bezgalīgās debatēs.
Jā, mēs jau esam agrāk runājuši par šīm ieroču piegādēm, un tu jau esi teicis, ka tas tiešām notiek ļoti, ļoti lēni. Bet kāda tā problēma? Kāpēc tas notiek tik lēni?
Tur ir, nu, pirmkārt jau Eiropai pašai, kā tu var iedomāties, savu ieroču nav. Tie ir dalību valstu ieroči, vai arī tie ir ieroči, kurus kopā dalību valsts iepērk no kāda cita. Nu, Latvija ir viena no tām valstīm, kas no savu bruņojumu ir atdevusi ievērojamu daļu, un tur viņiem mums pienākās liela kompensācija. No Eiropas fondiem tur ir tāds īpašs fonds, kas saucās Eiropas miera fonds, no kurā šitas tiek kompensēts, proti tas, kas ir atdots. Bet otra lieta, to jau nepietiek, un tad ir jāpērk kaut kur citur, no, jo skaidrs, ka Eiropa pati nevar saražot kaut vai tos pašus artilērijas lādiņus tādos apjomos, un tā lielā kaušanās Eiropas parlamentā, un tas ir tas, ko es te pats nodarbojos, ir tas, ka ir tie, kas saka, ne, visai naudai ir jāpaliek tikai Eiropā, nedosim nevienam, mēs nemaz paši pa to nevaram saražot, bet vienalga nevienam citam nedosim, un es, protams, pieturos pie tā, ka mums ir jāpērk arī no citiem partneriem, jo vai mums vajag ātri, tas nav stāsts par to, ka mums tad nākotnē attīstīt Eiropas aizsardzības industriju, kas ir pašsaprotama lieta. Bet tas ir tāds par to, ka šobrīd ir tuvākajos mēnešos riktīgi jāpalīdz Ukraiņai. Jo, nu, protams, tas pretuzbrukums būs diezgan izšķirošs. To jau visi zina.
Mm-hmm. Jā, bez ieroču piegādēm, ko vēl vajadzētu darīt nu, Eiropas jomā, teiksim, kādā veidā palīdzēt Ukraiņai?
Nu, mums ir, protams, visvairs politiskais atbalsts, un galvenais, es domāju, ka ir to sankciju, kas ir pieņēmts vispār ieviešana dzīvē, jo mēs visi labi zinām, ka tās sankcijas ir ar milzīgiem caurumiem, un patiesībā Krievijā nekas no tā netrūkst, ko mēs domājām, ka viņi neseņēms. Otra lieta, protams, ir tas, ka nu, mums ir jāpalīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem, un dažādos veidos nu, jādomā par to, kā Ukraina varētu beidzot kļūt par arī Eiropas Savienības dalību valsti, jo nu, skaidrs, ka Ukraiņiem tas Eiropas atbalsts un tā perspektīva kļūt par Eiropas Savienības un NATO dalību valsts šobrīd ir simboliski ārkārtīgi svarīgi, un ja mēs nedosim viņiem skaidrs signālus, tad viņiem arī vienā brīdī nu, tās rokas var nolaisties, jo nu, skaidrs, ka viņi cīnās par mums un viņi ir pelnījuši mūsu atbalsts. Nu?
Jā, pilnīgi noteikti. Labi, Ivar, paldies tev par sarunu un tiekamies tad sanāk pēc divām nedēļām, jo nākamajā ceturtdienā.
Pēc divām nedēļām, ja netiekamies, tad visiem priecīgas valsts svētkus un 1. maiju, kas, kā zināms, ir sadversmes sabultas sasaukšanas gadu dienu. Tā kā laimīgi, uzredzīgi.
Labi, tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.